Громадське радіо в ефірі, і у нас нова очікувана дуже і фахова гостя. Це Марія Золкіна. Вона є аналітикиня Кальміївської групи і не лише. Дякую, що прийшли до нас, пані Марія. Будемо говорити про те, що от досить широко розголосу в Україні набули вислови Віктора Медведчука, який в ефірі російського телеканалу ТВЦ заявив, по-перше, що Росія не агресор, а по-друге, він там сказав таке. У лютому 2018 року два соціологічні центри поставили запитання громадянам України, як ви ставитесь до Росії. Далі цитую знову Медведчука. Так от, 38% ставляться до Росії погано і дуже погано, а 45% – добре і дуже добре. І два дні тому ми, очевидно, це рух «Український вибір», який очолює Медведчук, отримали соціологічні дослідження, які говорять, що погано і дуже – 32%, а добре і дуже – вже 47%. От пані Марія, вона дуже досвідчена і соціологиня в тому числі. Наскільки ці дані, які наводить Медведчук, до речі, не цитуючи, чиї це дослідження, відповідають дійсності? І якщо так, то звідки така тенденція?
Доброго ранку. Ну, я думаю, хоча він не називав дані, але я думаю, він все-таки посилався, зважаючи на цифри, на те, що робить Київський міжнародний інститут соціології. Я не знаю, який другий центр він знайшов, бо КМІС робить це дослідження щороку спільно з російським соціологічним центром, з Левада-центром. І це дійсно дослідження, яке проводиться, якщо мені не зраджує пам'ять, десь 2007 або 2008 року. Коли однакові запитання про ставлення до сусідньої держави ставляться українцям відповідно щодо Росії і навпаки у росіянам щодо України. І дійсно, ну, цього року в лютому вони приблизно в один і той самий час оприлюднюють кожного року. Цифри були приблизно такі, що порядка там 45% українців позитивно загалом, це ми називаємо це так, ставляться до Росії, і там 37-38% було тих, хто сказав, що ставляться негативно до Росії. Ну, якщо виривати цифри з контексту, буде те саме, що виривати слова окремої людини з контексту. Тобто я, особливо в таких чутливих питаннях, завжди дивлюся і закликаю дивитися глибше на дві речі. По-перше, тенденції, що важливо, і по-друге, на регіональний розріз. З регіональним розрізом тут все простіше. В нас чим східніше по території України, тим вище буде відсоток в структурі місцевого населення, хто позитивно ставиться до Російської Федерації навіть зараз. Але в питанні ставлення до Росії важливіше, що означають ці там 44% сьогодні. Вони означають катастрофічне падіння позитивного ставлення в порівнянні з тим, що було раніше. Бо якщо ми візьмемо архів досліджень там з 2008 по 2014 рік, то там ми знайдемо цифри позитивного ставлення на рівні 80-90%. І зрозуміло, що оце позитивне ставлення, воно було не тільки здебільшого в структурі там місцевих громад на сході чи на півдні України, а так само і в центрі, і навіть на заході був значно вищий відсоток позитивного налаштування відносно Російської Федерації. Тобто ці 44% це фактично падіння майже в два рази в порівнянні з тим, що було в умовно довоєнний період. Зберігається тенденція з тим, що українці навіть зараз краще ставляться до Росії, ніж росіяни до України. От, і до так речі. Було завжди, до речі.
Та, а чому, на вашу думку?
Ну, я думаю, це просто пов'язано, по-перше, з історичним сприйняттям України як молодшого брата. Я думаю, це дуже хороше відбиття.
Так, молодших братів мають любити, допомагати.
Ну, українсько-російський досвід, як ми розуміємо, він означає більше повчання і виховування молодшого брата, а не опікування і не піклування про нього. І ну, так було дійсно спочатку цих от досліджень. що в двох країнах проводяться, завжди відсоток позитивно налаштованих росіян до України був менше, ніж українців позитивно налаштованих до Росії. Я думаю, тут ще інформаційний простір грає роль, бо все-таки в нас не було ні в часи там, ну, умовно кінця помаранчевої влади, да, 2008-2010 роки, ні навіть потім за Януковича не було такої масованої інформаційної кампанії з приводу того, як ми маємо сприймати Росію, а в Росії такі конотації були завжди. І після 2014 року вони набули ще більшої форми, тої, що ми звикли називати пропагандистськими методами. І, відповідно, ну, відсоток негативу, він навіть збільшився в росіян більше, ніж в українців, які стали жертвою агресії.
Марія Золкіна, аналітикиня, вона членкиня Кальмівської групи у студії Громадського радіо. У вас є змога, пані Марія, зателефонувати і поставити власне запитання 0800 750-490. Це дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів. Або можете написати нам на номер вайбера 067-67-404-76. І я тоді ваше запитання зачитаю. Може, це буде якийсь коментар. Ми на початку цієї програми говорили із російським громадсько-політичним діячем Василем Красновим, який, власне, трошки нам зачепив цю тему, розповівши про те, як у Росії формують ставлення до українців, до України, до українців. І одна із метод – це не просто молодший брат, а один народ.
Один народ, так.
А в Україні, от я знаю, що у вас величезний досвід соціологічних опитувань, можливо, саме так запитання і не ставилось, але якісь дані, які можуть підказати, наскільки в Україні теза про один народ сприймається?
Ну, теза про один народ не сприймається як така, але і співіснування на рівних, коли існують певні кордони, як, наприклад, у України з її державами були, з її сусідніми державами були на заході, коли в нас є закриті кордони, коли є митний контроль, коли є контроль серйозний, ну, був до безвізу, да, зараз ситуація змінилася, був контроль за рухом пересування людей, тобто таку формулу для відносин з Російською Федерацією українці дуже довгий час відкидали і не сприймали. Наприклад, так само, як от позитивне-негативне ставлення досліджується там вже 10 років. Так само і формат співіснування двох держав, він теж аналізувався. Ну, наприклад, до прикладу, і тут теж відбувся злам в 2014-15 роках. Розуміємо, чому. Бо, наприклад, до там 13-го року, до кінця 13-го року в нас було тільки 12% українців, які вважали, що Росія і Україна мають існувати як повноцінно незалежні одна від одної держави з закритими кордонами, контролем руху пересування і так далі. І на той момент було порядка 70%, які вважали, що ми маємо існувати як незалежні держави, але з максимально відкритими кордонами і всіма супутніми речами відкритості, аспектами відкритості одна для одної. І в Російській Федерації, до речі, навіть тоді був трохи вищий відсоток тих, хто вважав, що треба в закритому режимі існувати відносно одна одної. Але все в Україні змінилося після початку агресії, бо вже в травні 2014 року оті 12-13%, які були до початку агресії, вони перетворилися спочатку на 32% тих, хто за кордони і, ну, умовно кажучи, більш жорстокий режим та контролю наших державних, ну, і фізичних, і буквальних атрибутів суверенітету. І фактично почала в той же час падати підтримка ідеї з оцією відкритістю, ну, умовно кажучи, що було за цією ідеєю відкритості? Це, ну, для якоїсь частини населення старшої, це була ностальгія за часами Радянського Союзу. Для когось, хто був, ну, середнього віку, ностальгії такої там вже не було в тій групі, але все рівно людина завжди тяжіє до того, щоб було простіше, особливо, якщо в нас зрозуміли одне одному мовний простір, здавалося, зрозумілі якісь...
Ну, він більше зрозумілий нам, ніж росіянам.
Ну, як виявилося, так. І от на сьогоднішній день в нас встановився фактично паритет оцінок того, як нам бути, відокремлюватися повноцінно, чи все-таки мати вільний режим доступу, да, для населення і вільний кордон, умовно кажучи. По 44% за кожну з цих позицій. І воно, здавалось би, дивно в ситуації там 5-го року війни, коли і Росія анексувала частину території, продовжує бойові дії на Донбасі. Але якщо ми подивимося на те, як було раніше, то ці 44 на 44 вони виглядатимуть вже інакше. Вони виглядатимуть як серйозний сув в бік розуміння неможливості існувати дружньо, спокійно, ну, принаймні, за нинішнього підходу сусідньої держави до побудови цих відносин. І так само, напоряд з цими двома опціями, була можливість обрати варіант об'єднання України і держави взагалі в одну державу союзну. Ну, можливо, там хтось з респондентів собі щось уявляв. Ніколи не набирало істотного відсотку. Найбільше було 16%. Це було... Збрехала. Найбільше було 20%, це було в жовтні 2010 року. Я думаю, це було на хвилі внутрішніх таких політичних перегонів в Україні і сподівань, да, електорату тоді партії регіонів Януковича, що в нас будуть аж дуже близькі стосунки з Російською Федерацією, можливо, за типом там союзної держави Білорусі і Росії.
От, до речі, в ці розклади, в ці опитування включали Білорусь? Не просто єдина держава України і Росії, а і трьох.
Ні,
тим більше,
не
в Україні були деякі політичні сили, які прям так і називались.
Ні, не включали. Жодного року не пам'ятаю, щоб це було. Ну, напевно, все-таки робила акцент завжди тільки на двосторонніх відносинах між Україною, українською стороною і російською.
Марія Золкіна у студії Громадського радіо. Нам щойно телефонували на Viber, чи вайберували на Viber, але ми не беремо дзвінки на Viber. На Viber, будь ласка, пишіть 067-67-40476, а якщо хочете поставити власне запитання пані Марії, то 0800-750-490. Пані Марія, час від часу до мене приходять люди або телефонують, які кажуть, що нам потрібно повернути давню назву Русь, тому що ми, мовляв, не українці і так далі, і так далі. Наскільки отаку тезу можна вважати породженою в Україні, а наскільки закинутою за кордон?
Чесно кажучи, не знаю навіть, що вам сказати. Мені здається, що ці питання, вони зараз, якщо взяти взагалі спектр таких історичних, культурних зацікавленостей чи потреб українського суспільства, то відгуку такого внутрішнього в суспільстві така ідея не знайде. Ну, це моя гіпотеза. Мені здається, в нас навіть питання мови має часто зовсім інше, насправді, відображення в пріоритетах людей, аніж нам сьогодні намагаються і політики, і деякі активні такі громадські сили представити. Бо хоча мова, вона, ну, як така, стала більшим індикатором в плані ідентичності після 2014 року, але в той же час вона стала фактором деполітизації, бо ми побачили, що, і це підтверджують і демініціатив, ряд досліджень на Донбасі, зокрема, що незалежно від того, якою мовою в повсякденному житті люди спілкуються, вони можуть підтримувати одні й ті самі українськомовні, російськомовні, маю на увазі громадяни, можуть підтримувати одні й ті самі позиції, дуже патріотичні, такі конституційні, державотворчі. А питання зміни якихось, ну, повернення до якихось інших непритаманних, ну, сучасному, да, розумінню нами самих себе назв, ну, я думаю, що ця ідея, вона, ну, можливо, із-за кордону, але такого якогось стимулу для дискусії, ну, я тут не бачу внутрішньої.
Марія Золкіна і згадані нею Дем-ініціативи, це для тих, хто ще не знає, фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, в якому пані Марія також є однією з провідних аналітикінь. А зайшовши на сайт вашої кальмійської групи, а це об'єднання аналітиків, які працюють на ну, не знаю, правда, от у мене термін реінтеграція завжди викликає сумнів, тому що ми надто часто чули, що Донбас не був інтегрований. Тоді яка
стільки вже пояснення тому, що правильно і як треба. Ну, ми говоримо про те, що треба готуватися до з найменшими втратами, найменш болісного повернення юрисдикції на території Донбасу, бо попри те, що конфлікт середньострокової, довгострокової, можливо, тяглості, все рівно найважче нас чекає після того, як почнуть відновлюватись інститути державної влади. І соціальна реабілітація населення, і згладження певних стереотипів, які вже сформувалися, і зміна наративів або їхнє шліфування, бо наратив 14-18 року він трохи інший, умовно кажучи, в великій Україні і для частини населення, яка лишається в окупації.
І от, зайшовши на сайт Кальмівської групи, найперше, що я побачив, це мешканці Донеччини майже не довіряють регіональним засобам масової інформації. Як це змінити? А що, загальноукраїнським довіряють?
І загальноукраїнським так само дуже низький рівень довіри. Це був один з серйозних висновків. Ну, в принципі, це не новина, тому що в нас і в Кальмівській групі було кількісне опитування, в демініціативах в мене був цілий ряд якісних досліджень по темі довіри до різних джерел інформації.
А що таке якісне дослідження? Це
інтерв'ю, фокус-групи.
Зробити припущення, що було неякісне?
Ні. Ну, опитування репрезентативні. Це кількісні дослідження, ну, в даному випадку, а якісні фокус-групи, там, де ми не можемо сказати, що так думають всі жителі та Луганської області, а по кількісних можемо, коли ми там вибірку правильно опитали. І от з довірою дуже цікава ситуація, бо насправді до тих, хто ближчий до тебе фізично на Донбасі, довіра вища. Але це не працює з медійними акторами. Тобто місцевим журналістам не довіряють автоматично більше тільки тому, що вони місцеві, але довіряють більше, в принципі, не медіа, а довіряють особистим зв'язкам. І в умовах війни, ну, це правило, воно насправді справедливе для різних ситуацій, але в умовах війни і життя вздовж лінії розмежування це дуже гостро проявляється протягом останніх років, коли і те, що ми називаємо сарафанним радіо, все це от спектр, власне, особистих контактів і джерел інформації, він на порядок вищий за рівнем довіри до них, якщо порівнювати з владою, з активістами, з центральними ЗМІ, з регіональними ЗМІ. І, ну, рецепти підвищення довіри до ЗМІ, в принципі, як регіональних, так і загальнонаціональних, ну, мені в наших дослідженнях називався фактично один і той самий. По-перше, говорити не тільки про війну, бо життя на Донбасі зараз має і значно більше викликів, ніж просто стрілянина, але і позитивів має значно більше, ніж ми звикли чути. Бо тільки ті, хто цікавляться ситуацією спеціально, вони знають, що там відбувається, як відновлюються громади, як невеликі, наприклад, місцеві ініціативи, вони справді потроху змінюють життя місцевих людей. І для місцевих мешканців це важливо. Їм, принаймні, от в мене в ряді фокус-груп всюди звучало невдоволення, це був 17-й рік, коли населення говорило, нам не подобається, що про нас завжди говорять сухо, статистично і погано. Якщо ви вже говорите про Донбас на центральних телеканалах, ну скажіть хоча б щось, що ми тут робимо
людську
в цих
історію
умовах.
Покажіть,
так. Так. Більше того, інша справа – це некомпетентний на достатньому рівні підхід самих журналістів. Це стосується і загальнонаціональних телеканалів, які відправляють туди, або медіа відправляють туди своїх представників. І навіть іноді місцевих, бо ну коли там елементарно просто плутають назви населених пунктів, не розуміють, про що вони приїхали писати чи знімати сюжет, місцевих це вже дратує і, звичайно, ну, до іншої частини сюжету чи матеріалу просто не буде довіри. Тобто, насправді, ну, виклики, я так спостерігаю, вони для медіа за ці останні роки практично не змінилися. Довіра, не істотно ситуація не змінилася, довіра лишається дуже низькою. І ну я не бачу поки що таких серйозних підстав говорити про те, що, наприклад, центральні засоби масової інформації свою політику змінять, бо ну їхня позиція лишається однаковою. Є якийсь гарячий привід. Ми приїжджаємо, оперативно щось знімаємо, і бажано, щоб все було негативно. Все.
Так, я улюблена моя історія, на жаль, безуспішна. Та я років два, може два з половиною тому в Краматорську дивився випуски «До тебе», це називався так обласний відділ тодішнього УТ-1, нині Суспільного мовлення. Мене вразили місцеві новини, наскільки вони були от по-людськи зроблені. Я тоді приїхав до Києва і з кількома керівниками загальноукраїнських каналів поговорив, кажу, раз на тиждень покажіть, от візьміть місцеві новини, покажіть, та вони там технічно недосконалі, але вони набагато правдивіше показують. Ні, реакція була, ні, ми цього робити не будемо. Як пробитися?
Ну, я, чесно кажучи, внутрішню кухню, звичайно, знаю не так, як медійники, але мені здається, що центральним засобом масової інформації їм просто ну абсолютно не цікаво включати от те, про що ви зараз говорите, в свій контент, тому що для чого? Бо ця історія, вона має ну суспільно такий значущий аспект. Вона про ставлення одне до одного, вона про життя однієї частини країни, про це розповісти іншим частинам держави. Але це не має ніякого ні комерційного, ні політичного зиску. Більше того, зважаючи на те, що центральні медіа транслюють певні політичні наративи, і зараз це дуже яскраво проявляється, як в будь-який виборчий період, говорити про те, що там щось добре відбувається, одним елементарно ну протипоказано, бо треба говорити, що в нас всюди зрада і всюди все погано і все руйнується, і особливо там, де ваша електоральна база. Іншим зручно просто розхитувати стільця під, не знаю, там нинішньою владою для того, щоб остаточно там вибити її з виборчих перегонів, як в там можливих конкурентів. Ну, а про те, що важливо для, наприклад, тієї ж от реінтеграції, да, сумнозвісної, про яку можемо багато говорити. Ну, цим займаються реально дуже мало медіаресурсів, і, на жаль, вони такого охоплення, як комерційні центральні телеканали, бо телеканали лишаються основним джерелом інформації для більшості населення повсюди в країні. Їм це просто не цікаво і цікаво не буде.
Марія Золкіна. І повернімося до висловлювань Віктора Медведчука, з яких у нас почалася ця розмова. Він от сказав, скажімо, термін «агресор» для мене, нагадую, для Медведчука, є пропагандистським штампом, але ніяк не реальністю. І далі він там теж сказав, ви знаєте, рішення мається на увазі Верховної Ради по Сходу, це все пропагандистські штампи. З вашого досвіду, з тих самих якісних досліджень, наскільки люди розрізняють, де справді є пропаганда, і якщо розрізняють, то яке ставлення до пропаганди?
Розрізняють вже краще, ніж було, наприклад, в 2015 році. Ну, якщо порівнювати, наприклад, 2015 і 2017 рік, то ну відчувалися позитивні зміни, але вони відчувалися за рахунок того, що зменшилася, ну не зменшилася, скажімо так, остаточно впала довіра до джерел цих пропагандистських штампів. До ну я зараз насправді говорю про інші, бо Медведчук про називає українські посили, да, пропагандистськими. А я говорю про те, що українці вважають,
да, є пропагандою, та
бо в 2015 році ще була така певна заплутаність з тим, що правда, що ні. В 17-му році вже геть не було ніякої довіри до жодних засобів масової інформації російської. Я говорю зараз про прилеглі до лінії розмежування, до кордону з Росією частини Донеччини, Луганщини, які, але втім, які під контролем України знаходяться. Тобто, але спочатку, перші там півтора-два роки конфлікту, людям все-таки імпонувала подача матеріалу, яка транслювалася російськими медіа, через структурованість, зрозумілість, однаковість меседжів по всіх джерелах інформації. І на противагу цьому вони губилися в тому, що їм хотіли сказати українські медіа, як українські ЗМІ пояснювали конфлікт, хто винний, що відбувається, що буде, на що чекати. До 17-го року я вже впевнено можу сказати, що відбулося нівелювання оцієї структурованості і всього іншого, тобто довіра впала, зараз люди вже, але є ну, недовіра до всіх і вся. Це теж виклик, і з ним інакше треба боротися.
Дякуємо, Марія Золкіна, Кальмівська група і фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ласкаво прошу на наш сайт громадськірадіо.орг. Можна буде переслухати знову цю розмову.